Novinarii.
Novinarii.
That was the shadow chancellor of
discretion. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratno sredstvo
za odbivanje i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarii. Novinarii. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker nastavlja posetu regionu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjedavajući Saveta ministara Denis Zvizdić će Juncker u Sarajevu predati odgovore na upitnik komisije, koji je, kako prenose regionalni mediji, neophodan za početak procesa pripreme mišljenja o zahtevu za članstvo Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je obuhvaćena strategijom o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan, ali joj je za odgovor na upitnik bilo potrebno tri puta više vremena nego drugim državama, piše portal Kliks.ba. Čak 14 mjeseci je trajalo usaglašavanje odgovora, a mediji u Sarajevu ne očekuju status kandidata preformiranja nove vlasti nakon izbora u oktobru. O strategiji i perspektivama evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali i ostalih država regiona, razgovarali smo sa Zlatkom Hadžidedićem, stručnjakom za međunarodne odnose i profesorom na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Najpre smo ga pitali da li su konačnim usaglašavanjem odgovora na upitnik prevaziđene unutrašnje političke podele kada je reč o procesu evrointegracija Bosne i Hercegovine.
To sasvim sigurno govori da je načinjen jedan korak naprijed. Međutim, bilo bi preambiciozno reći da su unutrašnje političke podjele time prevaziđene. Mi imamo prije svega probleme u funkcioniranju državne strukture koje proističu iz ustavne strukture, tako da jednostavno dok se to pitanje ne riješi, ne vjerujem da može doći do ozbiljnog popravljanja unutrašnjih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali ovakav jedan korak je ipak dobro došao. U svakom slučaju pokazuje da je moguć izvjestan stepen saglasnosti čak i pod ovim ustavom i pod ovim političkim okolnostima koje vladi.
Mediji u regionu izveštavaju o poseti i prenose da je Jean-Claude Juncker možda i najzaslužniji za usvajanje strategije o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Kako ocenjujete delove tog dokumenta koji se odnose na zahteve prema Sarajevu?
Pa, ja mislim prije svega da Sarajevo nije u samom dokumentu tretirano na odgovarajući način, odnosno Bosna i Hercegovina, radijuću reći. Jer jednostavno Bosna i Hercegovina je izostavljena iz bilo kakvog vremenskog okvira, bilo kakvih rokova. Nije nikakav naznačen, nikakva mapa puta nije naznačena takozvana koju bi Bosna i Hercegovina zapravo trebalo da pređe. Nema dakle nikakvih ni vremenskih okvira, niti ima nekih specifičnih uslova. Postoji jednostavno jedna čudna tu diskrepancija između nominalno želje Evropske unije da se proširi na čitav Zapadni Balkan, a istovremeno se navode samo Srbija i Crna Gora kao stvarni kandidati koji imaju svoje rokove i koji imaju određene zadatke koje treba da ispune. Sve ostale zemlje, a to uključuje prije svega Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, zatim Albaniju, pitanje Kosova neću ni da spominjem, to je sada pitanje koje već više nije ni pitanje Srbije i Kosova, nego je pitanje Evropske unije. Neke zemlje unutar Evropske unije tretiraju Kosovo i dalje kao dio Srbije, neki ga tretiraju kao zasebnu državu, dakle to je jedan, sada već mogu slobodno reći, unutrašnji problem Evropske unije. Dakle, to su sve pitanja koja su ostala za neka druga vremena, teoretski, ali ja sam u jednom svom članku nedavno napisao da zapravo bojim se da je time zatvoren put ka Evropskoj uniji svim zemljama koje su spomenute, dakle izuzev Srbije i Crne Gore. I upitao sam se šta to razlikuje ove zemlje od Srbije i Crne Gore. Bosna i Hercegovina, znamo, ima takvu ustavnu strukturu kakvu ima, sa nestabilnošću koja je iz toga proizvedena. Ali šta da kažemo recimo za Srbiju i njen odnos sa Kosovom? Da li je Srbija riješila pitanje svog suvereniteta ili nije u tom slučaju? ako Kosovo i dalje smatra dijelom Srbije, onda nije riješila pitanje svog suvereniteta, kao što ni Bosna ni Hercegovina nije riješila pitanje suvereniteta s obzirom na stepen ovlaštenja koje imaju entiteti u odnosu na centralnu državu. Ako opet posmatramo Kosovo kao nezavisnu državu, Srbija koja onda još uvijek pretendira da Kosovo bude njen dio, onda nije riješila svoje odnose sa susjednom državom. Dakle, to je ponovno jedan stepen neusklađenosti, jeli, između želja Evropske unije da Srbiju posmatra kao vjerodostojnog kandidata i onoga što, recimo, Srbija zaista jeste. Crnu Goru neću ni da spominjem, Crna Gora isto nekim prijekim putem ušla u NATO, a trebalo bi da uđe i u Evropsku uniju. Ja ne znam u kojoj mjeri je Crna Gora otvorenija, demokratskija, liberalnija i šta se ne, što se zahtijeva za članstvo u Evropskoj uniji, u kojoj mjeri više pravna država nego recimo Bosna i Hercegovina ili Makedonija. Dakle, očito radi se o jednom obrascu koji bojim se da se zaista u krajnjoj instanci zasniva na tome da zemlje koje imaju relativnu muslimansku većinu bivaju unaprijed tretirane kao neevropske i da im je unaprijed zatvoren pristup.
A da li mislite da je to što ste upravo pomenuli kao mogući razlog, da li je Brisel do sada na neki način možda implicirao da je, dakle, to neki od razloga, naravno ne rekao otvoreno, ili prosto eto mislite da je, ako se pogledaju svi relevanti faktori, zbog toga ste zapravo došli do tog zaključka?
Pa pazite, dovoljno i pogledati. Kada pogledate spisak zemalja, procenat muslimanskog stanovništva, vi vidite naprosto jedan obrazac. Ali ja ću prije svega se vratiti na 90. godine, kada je Brisel igrao veoma negativnu ulogu u ovom regionu. Naravno, svaka od država bivše Jugoslavije ima svoju viziju kako se Brisel ponašao, ali ja ću iz perspektive nekoga ko je rat proveo u Sarajevu pod granatiranjem i pod opsadom, reći ću da je Brisel igrao krajnje negativnu ulogu. Na sve moguće načine su sprječavali uklanjanje te opsade, nisu ni na koji način doprinijeli okončanju rata, naprotiv, to se dogodilo tek kad su se Sjedinjene Američke Države upetljale. Brisel je prije svega, i to je možda i najvažnije u svemu, reći to većina javnosti je gotovo i zaboravila. Brisel je organizirao pregovore o podjeli Bosne i Hercegovine 1991. kada rat još nije bio ni blizu. Dakle, nije to pokrenuto, podjela Bosne i Hercegovine nije pitanje koje se pojavilo kao eto moguće rješenje za rat. Naprotiv, podjela Bosne i Hercegovine je pokrenuta od strane Brisela na takozvanoj Lisabonskoj konferenciji pod predsjedavanjem Jose Cutillera i patronatom Lorda Carringtona, kao što se sjećamo. I zapravo ta Lisabonska konferencija i mape koje su tada usvojene od strane sve tri etničke stranke u Bosni i Hercegovini, one su poslužile te mape kao zapravo mape za vođenje rata. Ako pogledamo kako su se vojske ponašale u toku samog rata, vidjet ćemo da su uglavnom zauzimale one teritorije koje su po Lisabonu već bile dodijeljene. Dakle, to se radi o jednom poprilično negativnom utjecaju koji je Brisel odigrao i mislim da ta ideja o podjeli Bosne i Hercegovine, mi sada možemo reći da je recimo London odigrao mnogo veću ulogu nego Brisel, da je Pariz tu asistirao, ali Brisel je nominalno prihvatio da bude pokrovitelj takvog jednog projekta podjele Bosne i Hercegovine. Zatim ponašanje Brisela kada je u pitanju odnos Makedonije i Grčke. Znate, mislim, taj spor oko imena je sam po sebi besmislen, on očito samo ima funkciju da Makedoniju drži u nekom neodređenom stanju, neizvjesnom, da nije sigurna u svoj status, u svoju budućnost i tako dalje. Dakle, nema nikakvu unutar grčku funkciju, nacionalističku ili ne znam kakvu, naprosto ima vanjsko-političku funkciju da Makedoniju drži u takvom jednom neizvjesnom položaju. I to je opet nešto što je Brisel aminovao, nešto iza čega Brisel stoji. Brisel, naime, da je htio, mogao je Grčku disciplinirati pa joj pokazati, jel, da to tako nije ni nužno, a nije ni potrebno, niti se tako u civiliziranom svijetu ponaša, da nekoga zaustavljate 20 i nešto godina zbog toga što vam se ne sviđa njegovo ime. Jel. To je, mislim, protivi se svim međunarodnim normama, a Brisel je na sve to pristao. Dakle, šta ja na sve to mogu da kažem kada sve to poredam, a ima naravno i drugih elemenata, nego da Brisel vodi jednu dosljednu politiku eliminacije i Bosne i Hercegovine i Makedonije. Te ideje možda imaju svoj korijen u nekim glavama ljudi u Londonu ili Parizu, ali opet Brisel je nominalno pristao da to, tome da svoj legitimitet.
A da li mislite da bi možda moglo da dođe do određenih promjena u stavu Evropske unije ukoliko Bosna i Hercegovina počne dakle, da funkcioniše kao jedinstvena država? Očekuju nas izbori u oktobru, da li možda tu očekujete neku promjenu?
Znate, teoretski to je moguće, ali bojim se da ima suviše negativnih uticaja ne samo iznutra, nego i izvana, uključujući i te iz Brisela. Kada nekome šaljete nepristano negativne signale, ne možete očekivati pozitivne rezultate. Bilo bi veoma lijepo da mi možemo očekivati nešto drugo na izborima. Nažalost, ja ne očekujem ništa drugo, naprosto zato što se nikakva drugačija politička opcija ne nudi. Mi nemamo jednostavno na stolu nikakvu drugačiju opciju. Imamo iste stranke, iste ljude koji su u zadnjih 20 i nešto godina bili na vlasti ili uz vlast, tako da ne možemo očekivati nikakve radikalne promjene. To naravno ide na dušu nas u Bosni i Hercegovini kao kompletnog društva. Nismo bili u stanju proizvesti alternativu, ali moramo priznati da su i vanjski faktori željeli upravo da pregovaraju sa ovakvim političarima koji jesu na sceni i kojima je podjela Bosne i Hercegovine bila najbliža opcija. Pri tome ne mislim samo ni na Milorada Dodika, ni na Dragana Čovića, mislim podjednako i na SDA koja zapravo ako bolje pogledate nikada nije krila da i njoj to bila najpoželjnija od svih mogućih opcija, samo zbog političkog pragmatizma to nikada nije smjela javno da kaže, nego je uvijek nastojala to da zapakuje u borbu za jedinstvo Bosne i tako dalje, pa onda davanje ustupaka pred Briselom, pred Washingtonom ili ne znam Londonom, ili kim sve ne, ali uvijek je to prezentirano kao neka vrsta eto nevoljnog ustupka. Međutim, mi koji malo bolje poznajemo situaciju, znamo da SDA je bila u krajnjoj liniji od samog početka i instalirana tu da bi odigrala određenu ulogu i da bi dala svoj doprinos u cijepanju zemlje i njene unutrašnje strukture. Tako da ja zaista ne vidim nekakvu drugačiju perspektivu sa postojećim snagama, a uz ovakve signale koje stižu iz Brisela, šta drugo očekivati? Možemo samo očekivati da ljudi u Bosni i Hercegovini zapadnu još veću apatiju i da se ne nadaju ničemu i da ne očekuju nikakvu moguću promjenu. Ako vam već unaprijed naznačuje da niste poželjni u Europi, naravno, moguće je stvoriti alternativu geopolitičku, orijentirati se u nekom drugom pravcu, pa sad bila to Ankara, Teheran, Moskva, Washington, Peking, koji god geopolitički centar da uzmemo kao orijentir, ali da bi se tako nešto dogodilo, zaista potrebno je da se unutar zemlje postigne određeni konsenzus. Ali uz sadašnje silnice koje postoje izvana, silnice koje postoje iznutra i ustavnu strukturu kakva jeste, mislim da to zaista nije realno očekivati da se dogodi.
Zlatko, i samo za kraj, evo da se vratimo konkretno na temu koja je i povod za ovaj razgovor. Ukoliko bismo u nekoliko rečenica mogli da damo opštu ocenu strategije o proširenju Evropske unije, da li mislite da postoje šanse da u periodu od desetak ili više godina makar neka od država regiona i postane punopravna članica Evropske unije?
Pa ja mislim da je javno rečeno da Srbija i Crna Gora imaju šanse. Međutim, ja sam više puta upozoravao, eto nedavno sam i u Banja Luci gostovao na televiziji pa sam pokušao da upozorim ljude. Neki se možda tamo raduju da Bosna i Hercegovina je stavljena ovako u stranu, ali ja sam im nastojao reći, znate šta, ako vi pretendujete da činite jedan narod sa ljudima u Srbiji, da ste jedan narod i tako dalje, sa ovom strategijom može vam se naprosto desiti da se jednog dana probudite na dva različita kontinenta. Da Srbija bude u Evropi, a da vi dalje budete izvan Evrope i da se ne zna ni gdje ste ni šta. I onda koja je perspektiva? Perspektiva je da će se ljudi iz Republike Srpske sve više odseljavati, ići u Srbiju ili eventualno preko Srbije dalje u Evropu. I onda to ostaje pusta zemlja koja eto onda ostaje na raspolaganju nekim krugovima u SDA koji bi možda i priželjkivali takav razvoj događaja. Dakle, mislim da je ova strategija jedan izrazito negativan dokument koji nam šalje vrlo negativnu poruku i mislim da ne samo mi u Bosni i Hercegovini ili Makedoniji ili drugdje koji smo izostavljeni iz tog spiska poželjnih zemalja u Europi bismo trebali ustati protiv nje, nego mislim da bi i Srbija u krajnjoj liniji i Crna Gora imale dovoljno razloga uzevši u obzir ovu moguću dinamiku koju sam spomenuo da budu protiv toga, jer naprosto nikome nije u interesu da se nova pomjeranja stanovništva prave, da se stvori takav jedan jaz, da se napokon na ovim prostorima stvaraju dva nekakva sistema ili da se stvaraju, eto da kažem, dva kontinenta ili dvije geopolitičke cjeline koje će neovisno jedna od druge funkcionirati. Nama je svima ovdje u interesu da funkcioniramo kao jedinstven region koji će sarađivati međusobno, gdje neće postojati barijere Evropske unije i onih drugih koji su izostavljeni.
Bio je to Zlatko Hadžidedić, stručnjak za međunarodne odnose iz Sarajeva, sa kojim smo razgovarali o evropskom putu država Balkana i očekivanjima od današnje posete predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera Bosni i Hercegovini. Juncker u Sarajevo putuje iz Podgorice, gdje je izjavio da će komisija napredak na evropskom putu ocjenjivati za svaku državu posebno i da će pre ulaska u Evropsku uniju države regiona morati da reše međusobne granične sporove. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.